să cadă, de Suzy Hazelmundi. Povestea incredibilă a lui Franz Hazel, creștin necombatant, încorporat de naziști și trimis de pe frontul de răsărit. Roman foileton, în lectura pastorului Lucian Cristescu.
Trecuseră aproape 2 ani de când Franz Hazel, un creștin devotat, fusese încorporat de statul nazist în batalionul de geniști și trimis pe frontul de est. Era anul 1941. În urma lui, lăsase pe soția sa, Helene, cu 3 copii mici, în Frankfurtul continuu bombardat de aviația britanică. În mijlocul pericolului, Franz n-avea altă ieșire decât să se încreadă pe deplin ocrotirea lui Dumnezeu. Capitolul 8. Război în plină iarnă. În estul îndepărtat, Franz și pionierii înaintaseră destul de mult în interiorul Rusiei, prin Ucraina, și asta într-un ritm constant și destul de rapid. Pentru început, lucrurile merseseră destul de bine pentru Wehrmachtul german. Până în august 1941, sovieticii pierduseră deja 3 milioane de oameni. Însă pentru soldații germani din Ucraina începeau problemele. Mărșăluind în fiecare zi prin lanuri de porumb și de grâu, nu își puteau prea bine da seama cât înaintaseră. Soldații fuseseră crescuți în marea majoritate într-un ținut înconjurat de dealuri și copaci, iar pentru ei câmpia aceasta întinsă, ca în palmă, nu putea decât să-i dezorienteze și să-i demoralizeze. Cu optimismul destul de coborât, ploile îi făceau și mai deprimați, pentru că erau din ce în ce mai dese. Drumurile se transformaseră în mlaștini imposibile de traversat cu tancurile. Și cu toate acestea, pionierii continuau să meargă spre răsărit. Ajunseseră la Kremenciuc, unde compania 699 de geniști se separă de restul batalionului. Timp de o săptămână, rămăseseră izolați și fără mâncare. Din această cauză, soldații începură să cârtească și să nu mai vrea să asculte de superiori. Într-o zi, Franz ieși pe câmpia vastă în speranța că va găsi ceva de mâncare. Dar de jur împrejurul lui nu era decât porumb, porumb și porumb. Porumbul nu creștea în Germania și se mira că oamenii pot mânca așa ceva. Cu mișcări destul de stângace, rupse frunza unui ștulete de porumb și continuă să rupă și alte frunze până când dezveli tot știuletele. Apoi mușcă. Porumbul nu se copsese încă, iar boabele erau dulci, lăptoase, ba chiar foarte gustoase. Franz mâncă până se sătură. Apoi își umplu brațele cu știuleți de porumb și se întoarse în mare grabă în tabăra militară. Mă întreb oare ce vor zice ceilalți? Mai tot timpul ei râd de vegetarianismul meu. Am găsit mâncare, băieți! Anunță el de cum intră în tabără. Înfometat, soldații alergară spre el, dar când văzură cu ce venea, încântarea lor se transformă în furie. Hazel, doar nu te aștept să începe să mâncăm gunoi. Aia e mâncare de porci. Nu-i chiar așa, spuse Franz. Are un gust foarte bun. 2 sau 3 soldați îl înjurară și plecară la corturile lor. Oameni buni, voi nu vedeți că mai aveți puțin și crăpați de foame? Măcar gustați. Dacă vreți, putem cădea la o înțelegere. Dacă nu vă place, vă las să-mi scuipați boabele de porumb în față. E, într-un final, unul dintre camarazi întinse mâna și luă un porumb. Fără să spună vreun cuvânt, mușcă din el, ca după aceea să continue să mănânce până ce curăță tot știuletele și întinse mâna după altul. Cuvintele lui Franz nu ar fi putut avea o putere mai mare de convingere. La scurt timp după aceea, întreaga companie merse direct în lanul de porumb și-și astâmpără foamea cu porumb. Vegetarianismul salvase situația. După câteva zile, cei din compania 699 se întâlniră cu cealaltă parte a batalionului și pericolul de moarte prin înfumetare fu îndepărtat. De acum, ploile începură să fie din ce în ce mai dese și se făcea tot mai frig. În localitatea Novomoskovsk, pionierii se văzură nevoiți să rămână pe loc timp de aproape o lună, pentru că drumurile se desfundaseră și nu puteau înainta. Odată cu reînceputul marșului, merseseră câte 80 de kilometri pe zi. În octombrie se puse pe ninsoare. Când deveni evident faptul că uniformele de vară ale pionierilor nu erau deloc potrivite cu acest timp și nici încălțările lor ușoare și puțin rezistente la o astfel de vreme, ei însă erau forțați să meargă mai departe. Hazel, vino aici, îi spuse într-o zi sergentul Erich Neuhaus. Da, domnule sergent. Vreau să te prezinți imediat la biroul meu. Odată ce a ajuns acolo, sergentul îi spuse: Hazel, am observat că ești singurul soldat din compania noastră care n-a avut nici măcar o rană sau o zgârietură în urma confruntărilor cu inamicul. Iar gloanțele parcă tot timpul te oculesc. Domnule, nu m-am gândit niciodată la asta, spuse Franz. Dar s-ar putea să aveți dreptate. În timp ce se întreba, oare unde voia să ajungă sergentul cu această discuție? Sergentul Neuhaus râse. De acum înainte îmi vei fi coleg de cort. Îngerul meu păzitor, s-a făcut? Da, domnule, cu siguranță, spuse Franz cu mâna la cozoroc. Sergentul Neuhaus clătină din cap, văzând că Franz refuză în continuare să folosească salutul Heil Hitler. Dar începând din acea zi, sergentul Neuhaus și Franz împărtășirea același acoperiș. În curând, Franz avea să descopere că era mai bine cu sergentul Neuhaus decât cu însuși capitanul. Și asta pentru că sergentul avea o ciudată preocupare de a găsi ascunzători cât mai bune. Oricum, chiar și cele mai bune clădiri în care se caza ofițerimea erau de cele mai multe ori friguroase, murdare, pline de păduc și de ploșnițe. Așa că se făcu un fel de înțelegere ca cei doi să rămână împreună până la sfârșitul războiului. Într-o noapte, pe când se aflau într-un colhoz, întreaga companie căzu la înțelegere ca tot să se culce în grajdul cel mare, încălzit de trupurile a sute de vaci. În timp ce adunau cu toții paie pentru paturi, descoperiră că tot grajul era invadat de șobolani. Plin de dezgust, soldații se urcare pe bârnele care susțineau acoperișul, încercând să-și găsească un loc care să nu aibă contactul cu podeaua. Își puseră tolbele cu mâncare sub cap, pentru mai mare siguranță, și încercară să adoarmă cât mai sus față de podeaua infestată. În dimineața următoare, văzură cu uimire că șobolanii merseseră de-a lungul bârnelor, le găuriseră sacii, mâncând în felul acesta chiar de sub capetele lor. Uluitor! Nu rămăsese nici măcar o firimitură. Plin de furie, soldații încercară să găsească cuiburile șobolanilor. Înarmați cu bețe lungi, se așezară pe poziții. Ori de câte ori vedeau un șobolan, loveau bâș cu toată puterea și omorâră mai mult de 30 de șobolani în numai 10 minute. Se simțeau acum răzbunați și puteau acum să meargă mai departe, flămânzi. O singură dată în tot marșul lor, văzură un sat frumos. Căutând pe hartă, descoperiră că se numea Huttich. Casele, construite din chirpici, după modelul rusesc, erau împodobite cu stucuri albe care străluceau în razele soarelui. Copacii erau curățați și nu se vedea nici urmă de gunoi pe drum în curți. Pereții din pământ erau văruiți, iar la fereste se vedeau draperii confecționate din bumbac de diferite culori. Ce binecuvântare să poți petrece măcar o singură noapte într-un loc care arată acasă de oameni. Următorul popas trebuia să fie Kramatorsk, undeva mai în sud. Temperatura scădea în mod constant. Nu era nicio pădure în zona aceasta, așa că soldații se văzură nevoiți să rupă garduri, să dărâme case și să care în marșul lor lemnele necesare pentru focurile taberelor de peste noapte. Va trebui să rămâneți aici pentru un timp, li se spuse, și va trebui să reparați o fabrică de cherestea pentru că urmează să construiți câteva poduri peste râul Donețk. În curând, pionierii erau în plină activitate, punând în practică lucrurile pentru care fuseseră antrenați. Teau lemne și pregăteau legăturile de metal. În felul acesta, sosi din nou Crăciunul. Era al treilea petrecut ca soldat. Oh, cât de diferit era Crăciunul acesta față de cel de anul trecut și care fusese atât de zgomotos și vesel. De data aceasta, capitanul ținu o slujbă religioasă deosebit de gravă, în care îi aminti pe toți camarazii lor care muriseră în timpul luptelor. În orice caz, nu avură parte de niciun fel de masă festivă cu prăjituri și vin. Dar pe soldați îi aștepta o altă surpriză. La prânz, soțiră 12 saci cu scrisori. Acum, că soldații primiseră veștile atât de mult așteptate de acasă, în unitate era mai multă bucurie decât fusese în anii trecuți, când era gălăcie la petrecerile pline cu băutură. Era cel mai frumos cadou de Crăciun pe care ar fi putut să-l primească. Fiecare soldat se întorcea în tăcere la locul lui pentru a-și citi scrisorile și pentru a-și petrece Crăciunul, dacă nu în realitate, măcar imaginativ cu cei dragi. Franz descoperi că unei scrisori de la mama lui îi trebuiseră 85 de zile ca să ajungă la el, iar unei scrisori de la Helene mai mult de 3 luni. Chiar el scrisese familiei o scrisoare de Crăciun cu câteva săptămâni înainte. Îl rugase apoi pe un coleg să-i decoreze plicul cu un desen care să reprezinte staulul din Betlehem cu o văcuță, o măgăruș și câteva oi. Deasupra desenului strălucea o steluță aurie. Și acum se întreba dacă acea scrisoare avea răgazul să sosească la timp. Ajunul anului nou a fost și el diferit de cel trecut. Se adunară cu toți în sala de ședințe și discutară unii cu alții. Pentru cei mai mulți dintre soldați, era pentru prima oară în viața lor când petreceau anul nou fără nicio picătură de băutură. În curând, discuțiile se îndreptară spre politică și spre așteptările pe care le aveau de la zilele ce aveau să vină. Dintr-o dată, locotenentul Gutschalk strigă: Führerul este Dumnezeul meu! Toată încrederea mea este în el! Domnule, îi strigă Franz fără să stea mult de gânduri, înseamnă că aveți un Dumnezeu tare nenorocit! Ah! Cu fața roșie ca para focului, Peter Gutschalk sări de la locul lui. Ce-ai spus? Cum ai tupeu să spui una ca asta? Franz realiză că tocmai făcuse o gafă. încercând grabă să mai repare ce se putea repara. Da, am spus ce ați auzit și voi spune din nou, dar ceea ce am vrut să spun este că Hitler este un om ca și eu și dumneavoastră, cum suntem cu toții, și într-o zi va muri ca și mine, la fel ca noi toți. Iar când va muri, nu veți mai avea niciun Dumnezeu. Nu este asta destul de trist? Apoi Franz arătă către o bucată de pâine de pe masă. Vedeți pâinea aceasta, domnule locotenent? Nu Hitler a făcut să crească grâul din care e făcută ea. Doar Dumnezeul Creator poate face acest lucru. Cu fața schimonosită de furie, locotenentul îi spuse mărind: Hazel, ai mers prea departe. Prevăd că de data aceasta vor fi repercusiuni serioase. Dar dintr-o dată, capitanul se ridică în picioare. Era superiorul lui Gutschalk. Cu o voce tăioasă, precum lama unui cuțit, rosti câteva cuvinte în tăcerea ce se așternuse. Oameni buni, este ajunul anului nou. Avem doar o conversație particulară. Nu vor fi niciun fel de repercusiuni. Vă doresc tuturor noapte bună! Și spunând acestea, se întoarse pe călcâie și plecă. Dar atmosfera fusese deja stricată. Plecară și alții. Franz își dădu seama în seara aceasta că își dăduse drumul la gură fără să se gândească prea mult. Ajuns în camera sa, luă Biblia și citi din Amos 5 cu 13. De aceea, cel înțelept să tacă în zilele acestea, pentru că sunt vremuri rele. Din clipa aceea, Franz se hotărâ să fie mai prudent în viitor. În aparență, lucrurile păreau să se fie așezat din nou în făgașul lor. Dar la câteva zile după incident, Hazel trecu pe lângă Gutschalk și văzu în ochii lui ura pe care o avea față de el. Înțelese atunci că insulta adresată locotenentului n-avea să fie uitată ușor. În luna ianuarie avură parte de mai multe ciocniri cu trupele sovietice. În timpul unei lupte, unul dintre geniști, camarad de-al lui, fu rănit. În timp ce camarazii încercau să-l ducă într-un loc mai sigur, soldatul muri. Luați prin surprindere, începură să-l examineze mai bine și observară că, în afară de zgârietura produsă de un glonț care trecuse pe lângă coapsa lui, un altul pătrunse direct în inimă în același timp. În aceeași seară după amiază, săpară un mormânt și se adunară pentru slujba religioasă pe care avea să o țină capitanul. În doar 10 minute petrecute în gerul tăios, care pătrundea până la oase, capitanului îi înghețară complet urechile. Temperatura era de minus 37 de grade. Între timp, în Germania, Reichsleiterul Goebbels, nereușind să găsească uniforme mai groase pentru Wehrmacht, se lansă într-o campanie de colectare a hainelor de iarnă și a celor de blană de la populația germană. Donațiile însă erau cu totul neadecvate și niciuna dintre ele nu ajunse la geniști. Franz, plin de idei ca întotdeauna, își petrecu întreaga după amiază după mormântare, gândindu-se ce ar putea să facă pentru a se încălzi. Luă două șosete, le tăie călcâiele și le așeză alături una lângă cealaltă. Apoi le tăie pe lungime și le cusu pe lungime una lângă cealaltă. Apoi cusu și celelalte două laturi ale șoselelor, făcând un fel de tub. În felul acesta își improviză o căciulă care îi acoperea bine urechile și care îi ținea de cal. În dimineața următoare, când ieși din cortul său, ceilalți începură să arate cu degetul spre el și ha-ha-ha să râdă. Vezi, vegetarianule, ce idee ți-a mai venit și acum? Arăți ca o sperietoare de ciori. Ești rușinea Wehrmachtului german. Fără a da vreun semn de nervare, Franz le zâmbi binevoitor. N-aveți decât să râdeți, băieți. Cel puțin, urechile mele nu suferă de frig. Pe parcursul acelei zile, temperatura a scăzut până la -42°. Alți 20 de soldați se treziră cu urechile degerate. În dimineața următoare, toată compania 699 purta căciuli făcute din șosete. Franța avea marele avantaj de a lucra în interior, la birou. Și chiar dacă gheața de pe fereastră ajungea la o grosime de 2 cm, atât timp cât se afla înăuntru, găsea metode pentru a se încălzi. Iar atunci când era nevoit să iasă afară pentru diferite comisioane, se încotoșmăna până peste cap. Îmbrăca 3 perechi de pantaloni, 2 haine și 3 perechi de mănuși. Pe cap purta 2 căciuli din șosete peste care își punea și căciula de la uniforma de soldat. În final își înfășura și un fular de jur împrejurul capului, încât nu-i se mai vedeau decât ochii. Doar așa îndrăznea el să se aventureze afară. Când întreaga companie trebuia să se adune în careu, nasurile soldaților înghețau mai puțin de 3 sau 4 minute. Nemții, care nu erau obișnuiți cu astfel de temperaturi, încercau cele mai logice remedii. Îi luau pe cei care degerau, îi duceau înăuntru, punându-i chiar lângă sobă. Și încălzirea rapidă a corpului nu făcea decât să producă o și mai mare pagubă. Nu, spuseseră ucrainienii care văzuseră ce făceau soldații. Mai întâi trebuie să vă frecați cu zăpadă pe acea parte a corpului care a suferit degerături, până când se înroșește și simte funicături. Abia atunci puteți fi siguri că sângele mai circulă pe acolo și doar așa salvați acea parte a corpului. Dar chiar și așa, pionierii și mare parte din trupele germane suferiră pierderi din cauza frigului. Soldaților le degerară degetele, urechile, nasurile. S-a întâmplat chiar să fie nevoie de amputarea labelor de la picioare sau chiar a piciorului întreg. În perioada cea mai friguroasă a iernii, adică în doar 2 săptămâni, un întreg cartier al Wehrmachtului, stabilit în Rusia, fu demobilizat din cauza pierderilor cauzate de degerături. Vremea cumplită cu temperaturi care scădeau până la -51°, ținu mai multe săptămâni. Dar în timp ce nemții erau aproape paralizați de frig, armata roșie părea prea puțin afectată. În timpul lunii ianuarie, pionierii avură parte de zile întregi de bombardament și de atacurile tancurilor rusești. Și de fiecare dată, cei care aveau de suferit în urma confruntărilor dintre cele două armate nu erau doar soldații, ci și civilii. Avioanele germane aprovizionau compania pionierilor cu muniție și cu hrană. De asemenea, îi luau de pe front pe cei care se îmbolnăveau sau cei răniți în lupte. Pe când se aflau în zona Donețului, avioanele încetară dintr-o dată să se mai arate, iar pionierii se văzură lipsiți de orice fel de alimente, timp de vreo 2 săptămâni. Nu de mult ieșiseră dintr-o confruntare care le lăsase întreg un singur tank. Înconjurați de forțele armatei ruse, geniștii se văzură în situația de a încerca orice pentru a-i păcăli pe dușmani și de a scăpa cu viața. Într-o zi duseseră tancul pe creasta unui deal și, puțin mai la dreapta, defilară cu el de-a lungul crestei. Apoi tancul, coborând mare viteză în vale, de aici își schimbă direcția de mai multe ori în dreapta, în stânga, înapoi și iarăși pe culme. Timp de 20 de ore pe zi, tancul acesta făcea același exercițiu. Din fericire, rezervoarele de carburant ale ucrainienilor le asigurau combustibilul de care aveau nevoie pentru motorul diesel, iar acest singur tank părea omniprezent. Rușii, intimidați de acest joc al adversarilor, nu îndrăzniră să atace, până când avioanele de aprovizionare începură din nou să le aducă germanilor hrana de care aveau nevoie. trecu și ianuarie, apoi veni februarie, apoi martie. Vremea se încălzea din ce în ce mai mult, ajungând uneori la minus 17 grade Celsius, mult mai bine. Ca și animalele care hibernează, trupele Wehrmachtului începură să iasă din hrubele în care se adăpostiseră de gerul nemilos. Înaintarea germană continua.